እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ስርዓተ መንግስቲ ኣሜሪካ ተሓታትነትን ቁፅፅርን ዝምልከት ትንታነ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መድቂሐ ፅልሚ እውን ተቐሪቡሎ ንስነ ጥበባዊ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤልን ንድምፃዊት ሰላማዊት ዮሃንስን ሒዛላ ርእቶታትኩም እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ዳሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዳይረክተር ፌደራል ቢሮ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጀምስ ኮሚ ትማሊ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ድሕንነት ሴነት ቀሪቦም ካብቶም ኣባላት ኮሚቴ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ድሕሪ ምምላሶም ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ገጾም ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውዛር ምስጢር ዝለሓኹ ኮሚኦም ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኮሚ ብፍላይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ሩስያ ይምርመሩ የለውን ክብሉ ድሕሪ ምምስካሮም ትራምፕ ነፃ የ ዝብል ወፍሪ ኣብ ማሕበራዊ መሓውራት ይዝርግሑ ኣለዉ። ኮሚ ኣብቲ ናይ ትማሊ ቃል ምስክርነቶም ዝያዳ ዘቃልሕዎ ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርመራ ገለልተኛ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ኮሚ ኤፍቢኣይ ሓቀኛ እዩ፣ ኤፍቢኣይ ድልድል እዩ፣ ኤፍቢኣይ ኩሉ ግዜ ገለልተኛን ነፃን ኮይኑ ክቕፅል ኣለዎ ክብሉ ኣስሚሮም ኣለዉ። ናይ ብሪጣንያ መረፅቲ ቀዳሚት ሚኒስትር ተሬሳ ሜይን ገዛኢ ኮንሰርቫቲቭ ፓርተንን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ልዝብ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዝፀውዖኦ ምርጫ ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩሎም ኣሎ። ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ብሪጣንያ ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ ዝተባሃለ ምርጫ ዝሓለነኦ ድምፂ ከይረኸባ ተሪፈን ኣለዋ። ቀንዲ ተቃዋሚ ሌበር ፓርቲ ድማ ሓይሉ ወፂሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ሎማዓንቲ ዓርቢ ሓድሽ መንግስቲ ንምጥያሽ ካብ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብወግዒ ፍቓድ ንምሕታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ቤኪንግሃም ተራኺበን። ሜይ ኣቐዲሙ ምርጫ ክካየድ ዝተፃወተኦ ቁማራይ ተዓወተን ጥራሕ ከይኮነ ፓርተን ኣብ ፓርላማ ዝነበሮ ዓብላላይ ድምፂ ስኢኑ ኣሎ። ኣብ ፓርላማ ዝነበረን ዓብላላይ ድምፂ ንምውሳኽን ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ኣብ ዝካየድ ዝርርብ ሓይሊ ንምውሳኽን ብምሕላን ሰለስተ ዓመታት ኣቐዲመን ኣብ ዝፀውዖ ምርጫ ሜይ ዘሕፍር ውፅኢት ረኺበን ኣለዋ። ምስተን ንግስቲ ድሕሪ ምርኻበን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ቃል ኣብ መንጎ ፓርተንን ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ዴሞክራሲያዊ ሕብረት ፓርቲን ጥምረት ብምፍጣር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይነን ንምቕጻል ትልመን ገሊፀን ኣለዋ።
This will allow us to come together as a country and channel our energies towards a successful Brexit deal.
ከም ሃገር ብሓባር ኃይልና በመጥማር ኣብ ዝሃገር ንዝርከብ ኩሉ ሰብ ዝሰርሕ ኣብ ነዊሕ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ብሓባርን ብምሕዝነትን ንምብልጻግ መረጋገጺ ዝኾነልና ዕውት ስምምዕ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ምውፃእ ውዕል ንምግባር ዘፍቀደልና እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ህዝቢ ነዚ እዩ ድሚፁ። እዚ ኢና ንፍጽም። ሕጂ ናብ ስራሕ ንእተው።
ምርጫ ክካየድ ክጽውዓ ከለዋ ኮንሰርቫቲቭ ፓርተን ብኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ብሰፊሕ ይመርሕ ነይሩ። ኣብ ከይዲ ወፍሪ ግን እናተሸርሸረ መጺኡ። ብተነጻጻሪ ድምፂ ክረኽቡ ዕድል ኣይነበሮም ተባሂሎም ዝነበሩ መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ከርቢን ብዘደንቕ ኣገባብ ሓያል ወፍሪ ካይዶም ብዙሕ ናይ መንእሰይ ድምፂ ድማ ረኺቦም። ሜይ ካብ ስልጣነን ክወርዳ ካብ ሌበር ፓርቲን መራሕቲ ሳልሳይ ፓርቲታትን ከምኡውን ገለ ዓቃብያውያንን ጻውዒ ትሓይል ኣሎ። መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ከርቢን ነቲ ሃገር ንምግልጋል ድልዊ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩናት ሕድሕድን ሕማም ኮሌራን ፅንኩር ጥሜትን ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዙ ይገብር ኣሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። ዩኤንኤችሲኣር ልምቕንብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዋናዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ምስዳዶም ቀፂሎም ኣለው። ኣብ ወርሒ ግንቦት ጥራይ 1500 ዝኾኑ ኣትዮም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ካብ መስከረም 2016 ዓ.ም ሒዙ ቁፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ደቡብ ሱዳናውያን 87,000 ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ ሃገር ኮሌራ ካብ ዝኽሰት ነጀው ኣብ ደቡብ ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ክብሉ ዋሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም።
ያው በሩ ላይ በመቀበያ ማእከሎች ላይ የተጠናከረ
ኣቶ ክሱት ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ መእተዊ ቦታ ኣብ መቐበሊ ስደተኛታት ዝተጠናኸረ ምርመራ ጥዕናን ክታበትን ተዘርጊሑሎ ለበዳ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ከዓ ብዝያዳ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም ምርመራ ተገይሩ ዝሓመመ ሰብ እንተተረኪቡ ንበይኑ ተገሊሉ ሕክምና ዝግበረሉ መንገዲ እውን ተዳሊሎ ክብሉን ገሊፆም ግን ዛግድ ሕማም ኮሌራ ዝሓዞ ሰብ የለን ኢሎም ዩንኤስሲኣር ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ብዝምልከት እውን ተዳሊኻ ናይ ምፅናሕ ስራሕ ከም ዝሰርሕ እውን ኣቶ ክሱት ገብሪ እግዚኣብሄር ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዓለምለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ደርቂ ንዘጥቅዖም ሚልዮናት ግዳያት ንምሕጋዝ 60 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ተማሕፂኑ። ኣብ ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ጅቡትን 16 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ብደርቂ ተተንኪፎም ኣለው። እቲ ኣይኦኤም ዝሓተቶ ገንዘብ ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ን6ሽ ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ ናይቲ ውድብ ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ ጀፍሪ ላፕቶልስ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ብዘጋጠመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ መንግስቲ ንሰላማውያን ሰባት ክዕጥቕ ሰበስልጣን ከባቢ ሓቲቶም መንግስቲ ብወገኑ እዚ ዓይነት ስጉምቲ ሓደገኛ ምዃኑ ገሊፁ እንተኾነ ንሓይልታት ፀጥታ ዝሐሸ ሓለዋ ከም ዝግበር ኣፍሊጡሎ መሓመድ የሶስ ንዝለኣኸ እውን ተኺዳን ሒዛቶላ።
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ንሰሙናት ብተደጋጋሚ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሰበስልጣን ትዞባ ንሰላማውያን ሰባት ክዕጥቁ ምዃኖም ይገልጹ ኣለዉ። ሰበስልጣን ትዞባ መንግስቲ ትዝግባእ ሓለዋ ከምዘይገበረሎም ብምኽሳስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመሰረታዊ ኣገልግሎት ከም ትምህርትን ጥዕናን ዝኣመሰለ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ ይገልጹ። ባራሺል ኣባል ፓርላማ ተሃገር ኮይኑ ካብ ዞባ ጋርሳ እዩ። ነበርቲ ትዞባ ተስፋ ከም ዝቆረፁን ብዛዕባ መጻኢ ደቆም ስግኣት ከም ዝፈጠረሎምን ይገልጹ።
ኩሉ ግዜ ብግብረ ሽበራውያን እንዳተቐተልካን እንዳቆሰልካን ብተወሳኺ ሓለዋ ዘይብልካ ክትቕጽል ኣይትኽእልን ኢኻ። መምህራንን ሰሙያ ሕክምናን ስኢና ኢና። ኣብዚ ሕዚ እዋን መሰረታዊ ኣገልግሎት ምርካቡ እውን ኣይከኣልናን። ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ተሳቂና። ንምንታይ ተወሳኺ ንሰቐ?
ሽሊን ካልኦት 4 ሰብ ሞያ ሕጊ መንግስቲ ካብ ኣልሸባብ ንዘጋጥሙ መጥቃዕትታት ንምክልኻል ንማሕበረሰብ ትዞባ ክዕጥቕ ጽውዑ። እዚ ድማ ኣልሸባብ ንዝሓለፈ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ድሕሪ ምውሳዱ ዘቕረብዎ ምዃኑ እውን ወሲኾም ኣረድኡ። ሪቻርድ ቱታ በዓል ሞያ ሃገራዊ ጸጥታ ኮይኑ ህዝቢ ክዓጥቕ ይኽእል እዩ፣ ግን ከዓ እቲ ትኽክል ዝኾነ መስርሕ ክሕለው ይግባእ እብሉ።
ነቲ ማሕበረሰብ ክተዕጥቕ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ፣ እንተኾነ እቲ መስርሕ ምዕጣቕ ብኸመይ እዩ? ንኣብነት ብኸመይ መንገዲ ክስልጥኑ፣ ብረት ብኸመይ ይወሃብን እቲ ስርሒት ብኸመይ ይካየድ ክፍለጥ ኣለዎን። እዚ ምስ ተፈልጠ እቲ ምዕጣቕ ማሕበረሰብ ክካየድ ይኽእል እዩ።
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ኣልሸባብ 12 ሰበስልጣን ፀጥታ ቀቲሎም እዮም። ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት እውን ሞይቶም እዮም። ሓደ መምህር ኣብ ፋፊ ጋሪሳ ዝሓለፈ ሰሙን ምቕታል እውን ይዝከር።
ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኢድ ኣል ሁሴን ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ክፍለ ግዛኣት ካሳይ ኦሮንታል ማእኸላይ ካሳይ ዝተፈፀመ ሰፊሕ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር ዓለም ለኸ መጋባእያ ክምስረት ፀዊዖም። ናይ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ፕረዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ኣካታዕን ዝኾኑ ኣዛዚ ፖሊስ ነበር ጀነራል ጆን ኩምቢ ሃገራዊ ጅግና ዝብል መዓረግ ሂቦሞም። ኩምቢ ሓደ ካብቶም ብዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ማዕቐብ ዝተገብረሎም 17 ሰበስልጣን ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ እዮም። ኣብ መወዳእታ ዳዕሽ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ንሓደ ዝሓዞ ቻይናዊ ምስ ጓል ኣንስተይቱ ብፀይቱ ከም ዝቐተሎ ዝገለፅ ወይ ዘርኢ ብደም ዝተሸፈነ ሬሳ ዘርኢ ቪድዮ ዘርጊሕሎም። ሓደ በዓል ስልጣን ሓንቲ ክፍለ ግዝኣት እቲ ሰብ ዝተንፋስ ክተንፍስ ከሎ ኣብ ቪድዮ ከም ዝረአ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው። ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና እውን ቻይና ካብ ፓኪስታን ሞት ናይዞም ሰባት ከም ዝተነግራ ተዛሪበን ኣለዋ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ነመስግን ምንያ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ እቲ ፈላማይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ ስርዓተ መንግስቲ ኣሜሪካ ገና ካብ ወቃሕትኡ ኣብ 3 ነብሶም ዝኽኣሉ ጨንፈራት እዩ ተመስሪቱ። እዚ ልዕሊ 275 ዓመታት ዘቑፀረ ህዱእ ምምሕዳር ዝቆመሉ ስርዓትን ኣገባብን ኣብ ትሕቲ ሚዛን ስልጣን ባላንስ ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ቼክስ ኤን ባላንስ ስርዓተ ቁፅፅር ሚዛን ኣብ ዝብል ሓፂር ቃለ ምልልስ ኣቕሪብናርኩም ኣለና። በትረ ስልጣን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንጠበቃ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ዝኾነ ምሁር ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ቅርፂ ስርዓተ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምግላፅ ኣቶ ተመስገን ይቕል ጅምር።
ፅቡቅ መሰራርታት ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ብምዕራባውያን ደረጃ እቲ ዓብዪ ምህዞ ዝበሃል ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘሎ ፍልልይን ናይ ስልጣን ክፍፍልን ዝምልከት ዝሓንፀፆ መምርሕታት እዩ። ሓደ ኣካል ብሓይሊ ኩሉ ነገር ዓብሊሉ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝሰርሐሉ ኩነታት ከይፍጠር ብምስጋዕ እቶም ናይ ሕገ መንግስቲ ሓንፀፅቲ ዘውፅእዎ ብተለምዶ ቸክ ኤንድ ባላንስ ወይ ድማ ናይ ቁፅፅር ሜላታት ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝህንፅፅ መምርሕታት እዩ። በዚ መሰረት ቀዳማይ ካልኣይ ኣብሳልሳይ ኣንቀጽ ናይ ሕጊ መውፅኢ፣ ናይ ሕጊ ንመፈፀማይ፣ ናይ ሕጊ ተርጎማይ ዝበሃል ተቂሙ ሰለስትዮም እዚኣቶም ተፈላለየ ስልጣን ኣለዎም። ሰለስትዮም ድማ ንሕድሕዶኦም ዝቆፃፀሩን መንገድታት ኣሎ። ንኣብነት እቲ ሕጊ መውፅኢ ኣካል ሕጊ የውፅእ። እቲ ሕጊ ግን ምስቲ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ዝጓነፅ ኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ እዚ ትኽክለኛ ሕጊ ኣይኮነን ኢሉ ክስዕሮ ይኽእል። ፕረዚደንት ወይ ድማ እቲ ሕጊ መፈፀማይ ዝበሃል ኣካል ድማ ዳያን ይኹን ንካልኦት በዓል ስልጣናት ዝኢሸውም ሕግታት እውን ትኽክል እዩ ኣይኮኑን ኢሉ እንተኣሚኑሎም ክወፅ የብሎምን ኢሉ ክዓግት ይኽእል እዩ። ቪቶ ፓወር ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መሰረታዊ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ስነ መንግስቲ ዓብዪ ስጉምቲ ዘምፅአን ካልኦት ዓድታት እውን ዝተፈላለየ መንገድታት ኣብ ተግባር ክውዕልዎ ዝፍትንዎ መሰረታዊ መምርሒ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ሰለስትኦም ዘሎ ዝምድና ግጭት ንኸይፍጠር ተተፈጢሩ እውን ከመይ ክፍትሕ ኣሎ ኣብ ዝብል ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው ዘጋጠመሉ ግዜ ኣሎ ዶ?
ኣሎ። ቅድሚ 4 ዓመት ኒክሰን ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጥረ ኩነታት እዩ። መልዐሊ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ዝተሳተፍሉ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ተግባራት ተፈፂሙ ነይሩ። ሪፐብሊካን እዮም ንሶም ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ቤት ፅሕፈታት ካብ ሕጊ ወፃእ ክሰርቁ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም። ኣብቲ ስራሕ ንሱ ዝተዋፈሩ ሰባት ክቕፅዑ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ምርመራ ከይድታት ነቲ ምርመራ ጠጠው ንምባል ስለዝፈተኑ ድሓ ድማ ኤቪደንስ ወይ ድማ መረዳእታ እውን ኣይህብን ስለዝበሉ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ነቶም ዝምርምሩ ዝነበሩ ኣካላት ድማ ካብ ስልጣን ክወርዱ ብምግባሮም ኢምፒችመንት ዝበሃል ወይ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ብዕሊ ብኮንግረስ ክክሰሰለዎም ናብ ዝብል እንዳኸደ እንዳሃለወ ባዕሎም ካብ ስልጣን ወሪዶም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ቅድሚ 14-15 ዓመት ድማ ፕሬዚደንት ክሊንተን ብኮንግረስ ደረጃ ናይ ፍትሒ ምርመራ ወይ ድማ ናይ ፍትሒ ከይዲ ንምትንቕፍ ፈተና ገይሮ ተባሂሎም ተኸሲሶም ነይሮም። ብግልፅ ጥፋተኛ ኢኹም ተባሃሉ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣጋጢሞም ኣለዉ። ብዙሕ ቃልሲ ዝነበሮ ከይዲ እዚ ናይ ስልጣን ኣካላት ካብ ስልጣኖም ከይወፁ ክሰርሑ ይግብኦም እዩ ዝብል መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣመራርሓ ብዙሕ ቃልስን ጎንፅታትን ዘጋጠሞ እዩ ብታሪክ ክበሃል ይከኣል።
እተን ዝተጠቐሳ ክልተ ኣብነታት ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው ድዩ ዘብል እንድሕር ኮይኑ ምምሕያሽ ኣይተገበረን እሞ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ከም ቅልውላው ድዩ ዝረአ ወይስ እንታይ እዩ ዝበሃል?
ኣነ ብሓፈሹ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ዝበሃል ክሪኦ ዝኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣካላት ዘሎ ርክብ ዝህንፅፁ መምርሕታት መሰረታዊ ዝኾኑ መምርሕታት እንድሕር ተተሓሊሶም እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ክበሃል ዝኽእል። ግን ብፀቢቡን ተሪካዮ ግን ናይቲ ዓዲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣካይዳ ስለዘየለ ነቲ ዓዲ ምምራሓ ዘይከኣለሉ ኩነታት በፂሑ ዝብል ክነፅብቦ ንኽእል ኢና። ከምኡ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ኢልካ ንምውሳድ የሸጋሪ እዩ ማለት ከምኡ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል። ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ታሪክ እቲ ሲቪል ዎር ዝበሃል እዩ ዓብዪ ቅልውላው ክበሃል ዝኽእል። ግን ብኣስፋሕ ቢልና እንተርእናዮ ግን ቅልውላው ከም መሰረታዊ ዝኾኑ መምርሕታት ናይ ሕገ መንግስቲ ሓደ ኣካል ኣፍሪስዎም እንትርከብ እንተሎ እሞ ፍትሒ ንምርካብ ዝግበሩ ፃዕርታት ብዙሕ ሽግራት ተጋጥሞም እንተሎ ኢና ክንብል ንኽእል። ስለዚ ኣነ ብሰፊሑ እዚ ንቅልውላዊ ኢለክወስዶ ይኽእል እየ።
ተመስገን ካሊእ ክላዓል ዝኽእል እዚ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ናይ ስልጣን ምቕቓል ወይ ከዓ መቐሎ ስልጣን ከምኡውን ዝጠቐስካዮ ቸክስ ኤንድ ባላንስስ ስርዓተ ቁፅፅርን ሚዛናውነትን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ማለት እዩ ዝተተግበረለን ካልኦት ሃገራት ኣለዋ ዶ?
ብዝተወሰነ ደረጃ ካብ ዓድታት እውን ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ናይ ሓሳብ እዚ መልዕልዩ ኣብ እንግሊዝን ኣብ ፈረንሳይን ናብቲ ማእኸላዊ ዘመናት ዝነበረ ሓሳስባታት ከም ሎክ መንቲስኪ ዝበሃሉ ፈላስፋታት ብዛዕባ መንግስቲ ዘውፅዎ ዝነበረ ሓሳባት እዮም። ናይ ኣሜሪካ ፈለምቲ ሓንፀፅ ናይ ሕገ መንግስቲ ተጠቂሞሞ ዘለዉ ካብ ኣውሮጳ ዝወሰድዎ ሓሳብ እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ኣብ ኣውሮጳ እውን ሓድሽ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይኮነ። ግን እቲ ኣሰራርዑ ይፈላለዩ።
ናብ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ክንሰግር እሞ ክዛ ዓንደይ ተረባሕቲ ክኾነ ይኽእላ ወይስ ናይ በዓልተን ሃገራውን ከባብያውን ሕግታት ኣተኣታትየን ዴሞክራስያውን ሰላማውን ዝኾነ ስርዓት ክምርሓ ይኽእላ እየን ኣብ ዝብል ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ?
ፅቡቅ ሕተይ እዚ እቲ ዓብዪ ኣብ ኣፍሪካ ይኮነ ካሊእ ዝዓበ ዓድታት ዝረአ ናይ ስነ መንግስቲ እቲ ዓብዪ ፈተነን ቤት ዝበሃል ነገርን ከርእያሉ ዘለዋ እውን ዝበሃል ነገር እዩ። እንታይ እዩ መሰረተ ሓሳብ ናይ ስልጣን ክፍፍል መንግስቲ ናይ ግለሰባት ከይኮነስ ብሕጊ ዝግዛእ ሓደ ኣካል እዩ። ኣብዚ ኣካል እዚ እውን ሓደ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ኣካል እውን እንተሃለወ ስልጣኑ ውስን ይክኸውን ዘለዎ። ከምቲ ኣሜሪካ ንሪኦ እቲ ፕሬዚደንት ኮነ ውስን እዩ ስልጣኑ፣ ኮንግረስ ውስን እዩ፣ ቤት ፍርድታት ውስን እዩ ስልጣኑ። ወላቲ መፈፀማ ወሲድካ እውን ገበናት ኮኑ ጥፋኣታት ነፃ ብዝኾነ ካብ ፖለቲካ ወፃ ብዝኾነ ኩነታት ብበዓል ሙያታት ክፍፀሙ ኣለዎም ዝብል ዓብዪ መምርሒ ስለ ዘሎ እዩ ትሽግር ለምኑ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና እዚ ትመልዕል እዩ። ስለዚ ኣብ ዕቤት ንዘለዎ ዓድታት ላይ ኣፍሪካ እቲ ዓብዪ ክመሃርዎ ክምሃሮ ንኽእል ነገር ሓደ መንግስቲ ስልጣኑ ብሕጊ ክውሰን ሓደ ኣካል ድማ ናይ ካሊእ ኣካል ቁፅፅር ከም ዘድልዮ ኣብ ህዝብታት ዘምፅኦ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘሎ ቶም ማሓድራ ዘምፅኦ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘሎ ከምኒ ኮራፕሽን ዝበለ ገበነ ምጥፋእ ዕቤት ንምምፃእ እዚ ብምሉኡ ምስ ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክንምሃረሉ ንኽእል እየ ዝብል ብፍላይ ናይ ዝዓበ ዓድታት ክተብ ኣፍሪካ ዘለዎ ዓድታት።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ክቡራት ሰማዕቲ ናብ መደብ ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ።
ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም? ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ቅሐ ፅልሚ ትዕምብብ ዘላ መንእሰይ ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሃንስ ረኺበያ ኣለኹ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢለ ሰናይ ትብል ሓንትን ክያንትን ናይ ትግርኛን ኣምሓርኛን ደርፋ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብላሊ ስፍራ ሒዘን ካብ ዝርከባ ደርፍታት ኮይናላ ተጸበይኒ። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሎሚ ምስ ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ጠዊል ዝገበርክዎ ሰፊሕ ዕላል ገና ኣይወዳእኩን፣ ንሎሚ እውን ብኡ ክንሓልፍ ኢና። ከሪርካ ትፈልጥ ዶ? ሃይ መገለለ እቶም ምርዓቱ ምስ በሉ
እወ መገለለ ይበሃል፣ ስቦ ከዓ ይበሃል። ሕጂ ብልክዕ እንታይ እያ መገለለ ናይ ሓይሊ ናይ ምውዳቅ ፀወታ እያ። ንሳ ከዓ እንታይ እያ እንዳጓል ሙሉእ ዳስፋሕ ኢሎም ሒዞሞ ፀኒሖም ስለ ዝፀንሑ ነቲን እንዳወዲ ተባሂሉ ተፈልዩ ተዓቂቡ ዝፀንሐ ስፍራ ንዕኡ ገዲፎም ናብ እንዳጓል ክሽሸጉ
ክድፉ
ፅጉዑ ዝግበር ፀወታ እዩ። ኣሰኒ ሰኒ ጓልኩም ሃብኒ ወድለኒ ወዲ ቀራነ ጥዑም ትሕዙ ዕንጨት ሓበነ ወድለኒ ናይ ክልተ ብዕራይ ዘይተጃሓራይ ወድለኒ ሰብኣይ ጓልኩም ኣሰይ ብልዎ ኣሰይ ሃብኩም ተባሂሉ እቲ ከራሪ ዳስኮፍ ክሳብ ትብል እዚኣ እንተሓሊፋ ምክንያቱ እቶም እንዳጓል እውን ኣይፅመምዋን እዮም ናይ ሓይሊ ንሕና ንሕይል ንሕና ንምርትዕ ስለ ተስምዕ እሳ እንተሓሊፋ ግን መርዓ ብሰላም ሓሊፉ
ሕራይ
መገለለ ኢልካ እቲኻዮም እንዲኻ ብድሕሪኡ መርዑ ዓዲ ኣለዋ መርዓ ዓዲ ከበርአ ናብ መርዓዊ ኣዕሩኽ ንሓሙይ ንሓማት መርዓት ወይ ንኣደ መርዓዊ ክፀርፋ ኢልን ተዳልየን እየን ዝፀንሓ ምናልባት ዝሕልው ሕብረተሰብ ነቲ ሕማም ትብላእኻ ፍንጫ ድሞ ምሰብእየ ክግዘም መፅኡ ዓርኪ ሳንዳይስ ዓርኪ ሳልስቲ ክሳዱ ጎኒኻ ናብዛ ልስቲ ዓርኪ ሳንዳይ ዓርኪ ዘለጎ ክሳዱ ቆሪፅካ ናብዛ ጎጎ ኣቶም ዓዲ ሓደራ ዛቆልዓ ቅጫ መሲልዎ ከይበልዓ ሃንዛ መሲልዎ
ከይበልዓ
ኢለን ብዙሕን ዝደርፋ
ዓለመን እዩ። ኣብ ገገሊኡ ዋላ ጎንፃውያን ኮነን ንመርዓዊ ደርገ ብኣካላዊ መጥቃዕቲ እውን ይፈታትኖ እየን
እዋ ተመሪቑ ምስ ወፀ ስገድ እየን ዝብሎ እጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝበዝሑ ተዋስኦ ዳ እዩ ዝመስል እምበር ክዳን መርዓዊ ክዲኖም ንካልእ ካብቶም ዕርኽ ኮፍ የብሉ መርዓዊ ብፀሊቁ ቆፅሊ ከፊቱ ወይ ዳስ ከፊቱ ብገለ ከምዚ ከይድ ይግበር እዩ። ብወዳት ዓዲ ብእምኒ ብዳርባ ተቐቲሎም ዝበሃል ዛንታታት ከሎ ዓድታት ኣለዋ ከምኡ ክሳብ ክንደይ ሽዑ መዓልቲ ሰብ መርዓዊ ምስ ተቐትለ ሓዊ ወዲ ሓወቡ ንምርዓት ኣወሪስዋ ዝበሃሉ ዛንታታት ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ ኣሎ እቶም ደቂ ዓዲ እታ ልጓም ሰብቲ ውሃብ መርዑ ዓዲ ኣይሰደኦምን እየን ልጓም ምስተባሃወት እውን ንስገድ ብላ ክሰግድ ኣለዎ ኣብ መጎጎ ወይ ኣብ መጉዲ ክሰግድ ክኽእል ኣለዎ መርዓዊ ብድሕሪ ዝኸይ ተዘይኮነ እማን ኣሎ ምሽንጓ በትሪ ዝሎ ኩሉ ኣሎ ጎነፃዊ እዩ ብጣዕሚ ድልዳለ የድልዮ ከዓ መርዓዊ ድልዳለ ሓይሊ የድልዮ ዝከላኸለሉ ፀጋሙ ኮይኖም ከይሕረም ከይእንቀፍ ዝከላኸለሉ ሓይሊ ተወፋይነት እውን ስ ናይ ርቡ እዩ ናይ ቀደም
ሰማዕቲ ብሕፅረት ግዜ ምስ ጠዊል ዝገበርኮ ዕላል ሎሚ እውን ክውዳእ ኣይከኣልኩን ንሰላማዊት ዮሃንስ ዕድል ክህብ እንህ ወግዒ ሰላማዊት ዮሐንስ እንኳዕ ሓጎሰኪ
እንኳዕ ሓብሪ ሓጎሰና
በዛ ደርፊ ኸ እንኳዕ ሓጎሰኪ ለኪ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ሙዚቃ ምዃና መቸም ሰማዒ ዝምስክሮ ሰማዒ ከዓ ብተግባር የርእዮ ኣሎ ዝገርም እያ ብውሽጢ ሓደ ሓሙሽተ ወርሒ ክልዕሊ 6 ሚልዮን ኣብ ዩቱብ ክሪእዋ ካብቲ ብፅቡቅ ስማዓ ዘለዋ ደርፍታት ሓንቲ ምዃና እያ ከመይ ኣንስኺ ሰላማዊት
እግዚኣብሔር ይመስገን ኣለኹ ከመይ ኣለኹ
ግረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዲኽ ዘለኺ
እወ ኣዲስ ኣበባ እዩ
ኣምሓርኛ እውን ስለ ትደርፊ ሲ ኣበይ ድኻ ዓብኺ
ዳዓብኹ ኣዲስ ኣበባ እዩ
ኣበይ ተወሊድኪ
ተወልድኩሉ ቦታ ወልቃይ
ስለዚ ኣብ ኣምሓርኛ ዲኻ ዓብኺ ብትግርኛ ፍላይ ንእሽቶ ኸ
ኣይ ኣምሓርኛ እዩ
እሞ ዛ ትግርኛ ኸ ዳሰናይ ትብል ደርፊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዳ ኣላ
እወ ፅቡቅ እወ ስለመስገን
ሳጥራይ ድያ ወይስ ካልእ ትግርኛ ኣለኪ
ኣይ ሕጂ እንዳደገምከዮ እምበር ጥራሕ ሰሚዒ ዳ ኣለኒ ትግርኛ ትግርኛ ሓደ ጥራሕ ዳ ኣለኒ
ሓንቲን ኪያንቲን ይብሉ ኮ ሰሚዒ ከለኹ ሓንቲን ኪያንቲን ክብሉ
ኣይትርዳእ ብዙሕ ኣይክእለን ትግርኛ
ሓንቲን ፍሪትን ማለት እዩ ሓንቲን ዓባይን ሓንቲን ዝያዳ ፅብቕትን ማለት እዩ
ኦኬ ሻ እኒለ
ሕራይ ሙዚቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድጅምር
እዎ ኣዲስ ኣበባ እዩ
ብገርህ ክዲ ከዓ ትኽዮ ወይስ ቁረብ ፀኒሕኪ ናይ ቁልዕነት
ኣይ ካብ ቆልዓ ምሳለኩ ዝጀመርኩ ደርፊ ግን ብደንብ ተጠናኽሪ ዳኣቶ ኩሉ ዓመታት ድማ ከምቲ ነገርኩ ከ
እሞ ብዛዕባ እዛ ሰናይ ትብል ፍልጥ ደርፊኺ እንታይ ክትነግርና ትኽእል ሕጂ እቲ ፕሮዳክሽን ብጣዕሚ ማለት ድንቂ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ሰሪሖሞ ምናልባት እሱ እውን ሓደ ዓብዪ ግደ ወይ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ሰብ ኣብ ምፍታው ስለዚ ከመይ ከመይ እዮም ሰሪሖሞ
ሰለማ እዚ ሙዚቃ ኣሬጅመንት ወላ ዜማ ክልሸ ዝሰራሓለይ ዘመን ኣለምሰገድ ይበሃል ካብኡ ንስ ምስ ወዳእና ድማ ፕሮዳክሽን ኢትዮጵያዊነት ዝበሃሉ ይወዛወዛ ኣለው ንሳቶም ይሰርሕምሉ ዳይሬክቲንግን ምስ ካሜራማን ኮይኖም ብሓባር ማለት እዩ ብደንብ ገይሮም ዝሰርሕምሉ ኣለው ብከም ዝትርኦ ድማ ፅቡቅ ወፅዮ ኣሎ
ሕጂ እቲ ዳይረክቲን ዝበልክዮ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ምናልባት ንዓኸ ናብዚ ክንከብፅሑኺ ኣገዳሲ ተራዮም ዝፃወቱ ዘለዎ ሞ እስከቲ ዝበልክዮ ብፍላይ ዳይረክቲን ወይ ኣላያ ይበሃል መን ይኸውን ወይ እቲ ስትድዮ ወይ እቲ ሰብ
እዎ ዳይረክቲን ዝሰርሕሉ ኢትዮጵያዊነት እዮም ይበሃሉ
ኢትዮጵያዊነት
እዎ ኢትዮጵያዊነት ኣ ኣብቲ ክሊፕ ኣለው ድወዛወዙ ማለት እዮም ንሳቶም በዓላትዮም እዮም ዳይረክቲን ገይሮም ሞ ናይ ኣለባ ዲዛይኒንግ ክልሸ ማለት ኩሉ ነገር ዝሰርሕዎ ንሳቶም እዮም ኣና ጥራሕ ደሪፈ እየ
ኣምሓርኛ እውን ሰሚዐልኩ ኣለኹ እዚኣ ምላሽ ትብል እውን ፅቡቅ ስማዓላ ሳግና ቀዲማ እያ ጋርጋ ክንደይ ክልተ ዓመታ ገይራ እያ መስለኒ
እዎ ትኸውን እያ እወ ማለት ምስ ሰብ ዳፋለጠት እንዲደርፊ ምላሽ እያ ብፈለማ ማለት
ሳዕ ዘፋለጠት እኪ
እዎ
ትፈትው ያ ኸ
ዋይ ብጣዕሚ ይበሃል
እስክብል ብኣምሓርኛ ቁሩብ ገለበለይ ቀስ ኢልኪ ኣላይም ካንተ ሌላ ልቤ ኣግኝተዋል ቁሩብ ገለበለ
ክደርፈልካ ደ
ቁሩብ ዋ
ኣላይም ካንተ ሌላ ካንተ ሌላ ልቤ ኣገኘ መላ ልቤ ኣገኘ መላ ኣላይም ከመይ ሌላ ከመይ ሌላ ልቤ ኣገኘ መላ ኣፍሪካ
ዋ ኣንቲ ኣብዚ እኳ ተጠዕሚ ግርም ሰላማዊት ዮሃንስ እንታይ ትገብር ኣለኹ ሞ ሕራይ ንቐፃለ ኸ ማለት እዚ ከተባብዓኪ በዓል ሰናይ ትብል ደርፊ ንክትሰርሐ እዩ ዝደፋፍኣኪ ኮይኑ ዝረአኒ
ሕጂ ማለት ሓደ ሓደ ኮንሰርታት ሰርሐ ኣለኹ ካብኡ ድማ ካልእ ደርፊ እንዳዘጋጅ ክእል ኣለኹ እዚ መስል ዳለ ሁሉ ሁኔታ ማለት ነው።
ቀድቲ ትግርኛን አምሓርኛን ጎን ጎን ዲ ክተካይዶ ዘለኺ?
አዎ።
ስለዚ ኣብ በዓላት ኣውራይ ክኾን ከሎ ከምዚ ተራእዩኒ ኣምሓርኛ ትግርኛ ክልቲ ክትደርፊ?
ኣዎ ክልቲ እየ ትደርፍዎ።
ስለዚ ክልተ ሰብ ካብ ዘምፅኡ ሓደ ሰብ የምፅኡ ማለት
እዩ? ይሕሽዎ።
ግረም ግረም። እሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዘለኺ ትግራይ ከ ትዕደሚ ዶ?
ኣዎ መቐለ ገለ ከይድ ኣለኹዎ።
እሞ ሰብ ከመይ?
ዋይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣከባቢኒ ገለ ኩሉ ፅቡቅ ብጣዕሚ
ራይ። እሞ በዚ ኣጋጣሚ ክተቕስዮ ትደሊ እንተሎ ዕድል ክበኪ ብሙዚቃ ክንፋኖ ኢና።
እሺ ብጣዕሚ ዘምስግን ማለት ቅድም ከም ዝበልክዎ ማለት እዩ ኣስተያየት ንዝሃውኒ ኩሉ ኣጅ ክበርተ ዝበልኒ ኩሉ ብጣዕሚ ዘምስግን ንስኻምን ጋሻ ስለዝገበርካኒ ብጣዕሚ ዘምስግን። እዚ ትግርኛ ንስኻ ማዓርሑሽ
ናኖ ወልሓንቲ ዝእረም ነገር የብልክን ፅቡቅ ትዛረብ ኣለኺ እሞ ብለኪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብኻ ውሑዳት እዮም ከማኸ ትግርኛ ዝዛረቡ
ነዎ ማለት ኣብ ገዛ ትግርኛ ስለዝዛረቡ ብኦ ዳ ይረሳእኹዎ
ነፊዖም። ስለዚ ምስጋና ንስድራ ድዩ
ኣዎ ንዓኣቶምን ብጣዕሚ ዘምስግን ትግርኛ ከርስዓ ገበርኩም ክብሎም ዳሊ
ሕራይ። እሞ ሰላማዊት ዮሃንስ ንፍዕቲ ሓዳሽ መንእሰይ ደራፊት ትግርኛ ከምኡ ኣምሓርኛ ፅቡቅ ዕድል ምንልኪ
ንሽ ብጣዕሚ ዘምስግን እሺ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ህዝቢ ትግራይ እና ህዝቢ ኤርትራ ኣሕዋት እዮም። ዝኾነ ፀገም ክህሉ ግዜ ክፈትሖ እዩ። ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራያን ንክንጋራጮ ዝደሊ ድሕረልዩ ይጋገይ ሰሓሓት እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስተውዓል ፅቡቅ እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዝበኣስ ህዝቢ ኣይኮነን። ህወሓት ሻዕብያ ወዘተ ዝብል ዘረባ ናይ መፀውዒ ስም እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ኣሕዋት ሓደ ህዝቢ ሓደ ኣካል እዩ። እዚ ክብሎ ክም ይኽእል ይቐኒለይ ኣተሓላልፎ ንኩሉ ህዝቢ ምእንትሰ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትኽዎ ደደ ዝኽርኢቶ ብዛዕባ ተስፋየ ገብረኣብ እስኪ ብትክክል ናይ ዝመስል እንተሓለቃ ይትኮይኑ ጋዜጠኛ ምንታይ እዩ ብዛዕባ ሙሴ ክፅሕፍ ጀነራላት ናይ ትግራይ ለክጥይቅ ተገዲዱ ሙሴማ መሰሉ ፈፂሙ ንህዝቢ ትግራይ ተሰዊዑ ኣሎ እንድሕር ዋና ጠያቃይ ኮይኑ ንምንታይ ዳ ኢ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሓለፍቲ ናይ ሻዕብያ ንምንታይ እዮም እቶም 15 ሓለፍቲ ከም ሙሴ ዓይነት ደቂ ህዝቢ ተጋለልቲ ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ እናፃውፁ ማለት እዩ ምንታይ ከም ተኣሰሩ ምንታይ ኣይ ጉድጓድ ዝክሊ ዓመት ተቐሚጦም ምንታይ ናይ ብዛዕባ ንሳቶም ዘይፅሕፍ ኣብ ኣንበይ ወለድ ኣብ ብሽፍቲ ወለድ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራ ኣነ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ገፅ ካብል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ግደፎ
ኣብ ኦሮምያ ብሽፍቲ ተወሊደ ኢሉ ሓደ መፅሓፍ ፅሒፈሉ ዘቕረቦ ንሙሴ ጅግና ወዲ ትግራይ ብድሕሪ ተወቂዑ ብቅድሚ ተወቂዑ መን ቀትሎ ሞ እዚ ልካ ፀሓፍ እዚ ንፃድቃን ይብል ነሩ ንካሊእ እውን ብል ነሩ ብኦ በጃኻትኩም ደዊ ኢልኩም እስክሕተትዎ እምበር ንሰብዚ እዙ ብግንባር ተወቅዐ ሓቀኛ ግረዋይ ምዃንና ንፈልጥ እዚኣ በጃኻትኩም ይላበኩም የቀኒየለይ ወደ ብራየ ካብዛብ ደጎታ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፍሉና ደውሉልና እምበኣር ከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳነውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.